hanya a compelling, challenging, and rewarding job yang akan bikin kita tuh ngerasa ini tuh fair, ini tuh worth doing, gitu.
Layak untuk diperjuangkan, iya, juga gitu
ya. Karena ya itu yang kita korbanin itu nggak kecil.
Driving Club Podcast. Ini udah bulan Oktober, udah masuk ke Q4. Udah kayak ini ya target kerjaan ya. So anyway, balik lagi sama aku Mutia, dan I hope teman-teman keadaannya baik semua, sehat semua. Hari ini aku bakal ngebahas satu buku sama teman aku, dan sebelumnya nih, sebelum masuk aku mau cerita bahwa kedepannya nanti Traffic Club akan lebih banyak ngobrolin tentang self development buat perempuan. Kenapa? Karena ternyata listenernya banyak banget yang perempuan, lebih banyak yang perempuan, dan mereka require buat ceritain tentang pengalaman dari speaker, terus buku-buku yang juga berkaitan sama self development perempuan maupun kesehatan buat perempuan juga. Terus mungkin ini tujuannya juga bukan buat cewek aja sih, buat cowok-cowok yang mau dengerin untuk dapat perspektif baru, biar bisa mengenal ibunya, kakaknya, atau partnernya juga bisa denger dari sini gitu. Cuman temanya memang akan banyak ke perempuan gitu. Nah, jadi hari ini aku kedatangan sahabatku, kita tes suaranya dulu, mungkin ada beberapa yang sudah familiar sama suaranya.
Halo,
Mbak Vivin atau Vinastika.
Hai, aku Vivin.
Ini Mbak Vivin ini teman aku dari lama, kita udah kenal dari zaman kuliah, dan sering bikin project-project bareng.
Iya.
Terus kebetulan sekali kita sangat concern dengan isu-isu women empowerment, soal bisnis, entrepreneurship, banyak hal yang kita sering sharing bareng, dan I think it's the time buat kita mulai membuat diskusi kita bisa lebih broad ya, bisa menjaring lebih banyak perempuan-perempuan iya dari podcast ini gitu. Nah, di sini aku sama Mbak Vivin akan bahas satu buku yang berjudul Lean In. Ya, okay. Udah sering dengar pasti ya, ini bukunya yang ditulis oleh Sheryl Sandberg. Nah, sebelumnya kita cerita dulu nih tentang kenapa kita memilih buku ini, terus kenapa aku juga ngajakin Mbak Vivin gitu buat ngebahas si buku Lean In. Mungkin kita sapa dulu ya, Mbak Vivin, apa kabar?
Baik, alhamdulillah.
Jadi apa aja nih yang kira-kira mau di-share tentang Mbak Vivin, dan ya cerita tentang Mbak Vivin gitu.
Oke, sebelumnya halo, aku Vivin, aku temannya Mutia seperti yang udah dibilang tadi. So far sekarang I'm a stay at home mother, tapi di samping itu juga menekuni bisnis sampingan di bidang wedding sih, di bidang wedding. Jadi kurang lebih aku bisa dikatakan aku adalah vendor undangan gitu. Kenapa aku milih itu sebagai karir aku sekarang, karena menurut aku itu adalah karir yang aku bisa tekuni dengan fleksibel sih, karena sekarang aku udah kebetulan masuk ke motherhood, dan aku udah baru aja nikah tahun lalu, jadi hampir setahun sekarang, dan punya baru baby. Saja melahirkan seorang bayi. Begitu.
Sudah berapa bulan bayinya, Mbak?
Bayinya udah mau masuk 2 bulan. Sebenarnya masih newbie sih aku sih, yeah. Dalam motherhood ini masih newbie banget.
Tapi tetap produktif karena hari ini aja udah bikin podcast.
Oke.
Terus kalau nikahnya berarti udah berapa lama tuh, Mbak?
Kalau menikah tahun depan. Bulan depan udah masuk 1 tahun, jadi ya 11 bulan sih.
Oke. Jadi di sini seperti biasa aku juga ngajakin teman-teman yang sebaya sama aku, dan di sini posisinya mungkin kayak sebelumnya ngomongin karir, kita baru kayak 2 tahun kerja. Nah, kalau di sini posisinya Mbak Vin ya kurang lebih segitu tahun, yeah, juga ada ya, motherhood dan dalam karir. Marriage life, gitu. Jadi di sini kita akan sharing sesuai kapasitas kita gitu ya. Pengalaman yang sudah kita temukan apa, khususnya kalau motherhood dan marriage life sama Mbak Vivin, terus nanti kita ngakaitin sama buku Lean In gitu ya, Mbak ya. Nah, jadi cerita dikit tentang LinkedIn. LinkedIn ini ditulis oleh Sheryl Sandberg yang merupakan COO Facebook. Dia sebelumnya adalah VP di Google. Dia juga sempat di McKinsey dan Harvard Business School juga, lulusan dari sana. Dan dia sangat aktif untuk men-encourage perempuan untuk being the top of her field gitu ya, menjadi leader misalnya. Dan dia lewat buku ini, kemudian lewat TED Talk, kemudian lewat graduation di kampus-kampus di US sana, dia membagi cerita dia dan encourage banyak perempuan untuk bisa LinkedIn gitu kan. Nah, kita akan bahas lebih dalam lah di podcast ini, dan kita akan bahas itu karena materinya banyak banget ya di buku ini. Kita akan lebih ngebahas gimana caranya bisa nge-adjust antara career aspirations kita dengan motherhood dan marriage life itu sendiri gitu, karena cukup luas bahasan di buku ini gitu ya. Oke, jadi kita melihatnya buku ini sebagai suatu role model ya, beberapa hal ada yang bisa kita role model, kita bisa
sebagai
pelajari
gambaran gambaran soal motherhood dan karir nanti kalau kamu udah excel ke depannya gitu sih.
Ketika udah umur 30 nanti gitu-gitu kan gitu. Ya anyway, ya kita seumuran ya Pipin aku. Jadi ini kayak lebih kayak buat ancang-ancang nih, kita kalau kita umur 30 40 akan seperti apa sih gitu kan. Dari bukunya kita belajar banyak gitu kan. Buku ini juga mengajarkan kita gimana bisa finding the right partner ya, bisa kita support each other, kemudian nurturing family kita juga bisa cooperate bareng, kemudian gimana caranya si Sheryl ini dia stand up for her rights sebagai perempuan dan seorang ibu di tempat kerjanya dia, kemudian gimana juga dia bisa being supportive kepada perempuan-perempuan lain biar bisa lean in bareng-bareng gitu.
Oke,
nah jadi semoga teman-teman bisa banyak mengambil insight juga dari buku ini dan bisa nanti bisa banyak baca-baca juga sendiri ya bukunya, karena kita recommended banget nih buku ini, walaupun memang situasinya akan ada yang berbeda ketika di sana dia di US dan kita di sini di Indonesia akan ada hal-hal yang pasti berbeda sih dari segi culture misalnya gitu. Oke. Ya. Jadi kenapa kita memilih buku ini dan apa yang menarik dari buku ini? Kita berawal dari pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Apakah perempuan itu bisa mendapatkan the both roles antara karir dan juga marriage life gitu? Nah, apa sih yang paling kita suka dari buku ini gitu? Buku ini mengajarkan bahwa kata-katanya gini, what would I do if I were not afraid? Apa yang bakal kita lakukan? Kita tuh nggak takut gitu loh. Jadi menurut aku nih, ketika aku merasa itu resonate banget karena kadang-kadang yang membuat kita tuh stop, kita tuh nggak mau ngerjain itu, kita udah negative thinking duluan gitu kan, kayak gue takut
karena
nih,
udah takut duluan, takut nanti kalau kayak gini tahun depan gue bakal kayak apa ya, takutnya tiba-tiba udah akan nikah nih atau tiba-tiba gue udah harus ini nih, kayak tanggung jawabnya udah beda-beda nih kayak gitu kan, jadi perasaan buat excel di pekerjaan yang sekarang itu kan bisa jadi kayak menurun gitu.
Bisa jadi mempengaruhi, padahal itu sebenarnya kayak kita overthinking aja gitu gitu naturally.
Karena kita kebanyakan takut kali ya, takut gitu sama kan, masa depan yang bahkan belum kelihatan, gitu.
Terus gitu, jadi ya bener banget gitu, kalau misalnya kita gak takut, kita bisa lakukan apa aja gitu loh sebenarnya gitu. Aku suka banget sih itu gitu. Kalau menurut Mbak Vivin gitu, makna dari quotes ini apa sih gitu?
Kalau kita nggak takut, sebenarnya kita will likely to go buat apa itu namanya, push ourselves further gitu sih menurut aku ya, sampai ke limit. Maksudnya gini, karena itu tadi kayak udah berada di bahas tadi kita sebelumnya, kalau misalnya kita nggak ada anggapan ketakutan itu sendiri, takut dalam hal ini kan sebenarnya mungkin adalah motherhood ya, atau punya anak, karena nature-nya kita akan merasa anak itu adalah tanggung jawab perempuan gitu. Kalau kita nggak takut soal itu, sebenarnya kita akan berjuang soal tentang karir kita sampai ke limit kita. Jadi ya kita nggak akan meninggalkan pekerjaan kita sebelum emang udah masanya kayak gitu.
I see.
Jadi kalau kita nggak afraid, kita bisa jadi apa aja gitu sih menurut aku.
Benar. Jadi kita push ourselves to the limit gitu ya. Kalau kita tuh nggak takut. Oke. Nah, itu dari situ kita berangkat ke tema di satu chapter yang bagus banget, which is judulnya Don't Live Before You Live gitu.
Ini yang paling aku suka dari buku ini, chapter ini sih. Itu kayak eye opening banget buat aku. Emang perempuan mungkin rata-rata seperti ini ya mikirnya. Ayo.
Oke. Jadi kita di buku ini dibilang gitu kan bahwa perempuan tuh dari umur kecil ya itu udah mendapatkan pandangan bahwa kita tuh harus milih antara karir
atau marriage or family.
Iya gitu. Nah,
berbeda sama laki-laki yang dari awal laki-laki tuh harus bekerja, harus cari uang, harus yang menghidupi, which is true.
Nah,
enggak salah, emang enggak salah.
Terus dia dan apa? Kemudian juga hal itu yang membuat perempuan tuh jadi kayak belum kejadian nih, belum nikah tapi udah mikir duluan kayak aduh ntar gue kalau nikah kayak gue harus resign deh atau gue harus apa deh kayak udah banyak pemikiran-pemikiran itu yang padahal belum ada di depan mata dia gitu kan.
Ini sama sih yang pernah Cheryl apa temuin juga, salah satu karyawannya dia ada yang pernah datang ke dia di buku ini, pernah di buku ini juga diceritain kalau dia datang terus nanya pendapat Cheryl soal gimana nih kalau aku dihadapkan antara marriage atau karir aku harus gimana gitu. Setelah didalami lebih lanjut ternyata dia belum mau nikah. Saat ditanyain lagi ternyata dia bahkan belum punya pacar gitu. Lucunya adalah most of women itu memang cenderung berpikir demikian, kayak kita sudah was-was antisipasi antara karir atau marriage life dan itu ternyata emang udah dicekokin dari kita kecil kayak gitu.
Iya benar banget sih. Nah, hal itu yang membuat ini ya kalau di buku gitu ya, itu hal itu yang membuat beberapa perempuan itu dia mutusin okay, misalnya dia off dulu nih dari pekerjaannya dan begitu once dia balik ke workforce dia ngerasa pekerjaannya dia less fulfilling, dia ngerasa kayak underutilized atau unappreciated karena misalnya yang dia merasa atasannya dia nih misalnya kayak mungkin lebih muda daripada dia dan laki-laki misalnya gitu atau lebih capable atau gimana gitu. Jadi dia jadi menyesal gitu kan.
Yep.
Gitu dan pengennya sih kita kedepannya nggak kayak gitu ya, nanti apa baik kita dan teman-teman yang dengerin gitu. That's why kita sharein tentang buku ini. Nah kemudian apa namanya ada perspektif juga dari society bahwa ketika perempuan itu akhirnya memilih untuk ngedrop pekerjaannya mereka, meanwhile laki-laki itu juga susah untuk mengerti apa
leave their job
ini karena apa standarnya tuh ya memang laki-laki tuh harusnya bekerja seperti itu gitu kan, society kita memandangnya seperti itu dan apa itu hal-hal itu ya yang hal-hal itu ketakutan-ketakutan itu juga
yang mempengaruhi decision perempuan nggak sih untuk apa segera meninggalkan pekerjaannya mereka.
Jadi itu ada juga apa external voices gitu, hal-hal banyak yang ngomong kayak ya udah apa namanya perempuan kan harusnya di rumah gitu, terus itu yang membuat apa itu yang semakin kayak bikin jadi validasi gitu loh.
Iya,
ya gak sih
bener-bener.
Bikin jadi validasi.
Iya.
Meanwhile mungkin sebenarnya itu bertentangan sama keinginannya dia sendiri gitu, jadi pemikiran kita udah tenggelam sama apa yang saya bilang gitu kan. Nah padahal kan sebenarnya yang bisa bikin apa ya society yang kita tuh ragu sama kemampuan diri kita sendiri gitu. Selanjutnya ketika udah memasuki pemilihan untuk kayak karir dan meninggalkan kita memilih okay, kita harus ada apa spend waktu untuk yang sifatnya karir dan tapi juga ngurusin anak gitu kan. Nah, menurutmu gimana gitu dan how the book juga ternyata memvalidasi apa yang kamu pikirkan gitu dari statement itu.
Emang sih membuat sebagian besar perempuan memilih karir sama meninggalkan anak-anaknya di rumah itu pasti nggak mudah, itu pasti susah banget. Jadi menurut aku cara kita menanggulasi itu dengan memilih karir yang menurut kamu tuh fulfilling. Selain fulfilling, kalau buat aku sih dengan state aku yang sekarang aku juga milih karir yang fleksibel. Jadi buat aku pilih yang sesuatu yang aku suka, sesuatu yang sesuai sama skill aku, dan juga yang bisa aku adjust time-nya gitu. Mm-hmm. Dan di buku juga diceritain sih, kalau hanya a compelling, challenging, and rewarding job yang akan bikin kita tuh ngerasa ini tuh fair, ini tuh worth doing gitu.
Layak untuk diperjuangkan juga gitu ya.
Iya, layak untuk diperjuangkan. Karena ya itu, yang kita sacrifice, yang kita korbanin itu nggak kecil, itu meninggalkan, maksudnya kayak pergi kerja dan nggak bersama anak dalam waktu berapa jam dalam sehari, itu memang ya buat perempuan itu susah gitu.
Oke. Dan kalau sejauh ini yang Mbak Vivin rencanakan, yang Mbak Vivin juga rasakan gitu ya, gimana sih akhirnya kayak bisa at the point, at least buat saat ini nih di stage yang sekarang memilih untuk entrepreneur gitu. Dari ide apakah yang mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu, ide tadi selain apa namanya memilih aku mau mencari yang fleksibel gitu, apakah ada ide-ide lain mungkin berhubungan dengan industri yang Mbak Vivin pilih, atau misalnya berhubungan juga dengan diskusi nih sama partner atau gimana gitu.
Jadi kayak kita stay tadi nih, ini emang si Cheryl emang udah yang tinggi banget ya, dia lah si OO, dan dia pasti udah ngerasain pahit manisnya kehidupan dalam motherhood dan karir. Buat aku ini adalah fase aku antisipasi itu, maksudnya dengan tahu nih mungkin aku akan mencapai pada titik ketika aku harus pusing antara karir, antara pekerjaan, atau antara motherhood ya gitu kan. Nah, cara buat aku sih triknya sekarang karena kebetulan juga baru lahiran, baru bayi itu baru bisa oe-oe. Jadi menurut aku ini adalah fase kritikal anak itu tumbuh dan berkembang. Okay. Jadi buat aku akan fokus di bagian itu dulu sambil ngedevelop karir aku, walaupun baby step, maksudnya adalah di rumah dan bekerja dengan cara itu tadi, bisnis yang desain itu tadi. Dan jadi walaupun dia masih kecil, tapi at least aku punya waktu lebih banyak buat project aku yang lebih besar, yaitu anak aku sendiri gitu sih menurut aku. Dan hal ini juga harus didukung sama partner kayak gitu. Okay. Partner tuh juga pasti akan mempengaruhi banget sih.
Oke, ini kita akan bahas di next bahasan ya. Oke, nah ketika Mbak Vivin think of business nih, bisnis kan juga kayak anak ya, eventualnya akan
betul,
besar dia, gitu kan. How you ketika kamu tahu kalau bisnis ini ya akan besar dong ke depannya, saat ini nih Mbak Vivin mikirnya akan rencana apa sih yang akan kamu lakukan gitu, when it comes to bigger gitu.
When it comes to bigger ya. Aku suka untuk nge-planning yang gak terlalu jauh, karena kita udah sering diskusi ini ya. Karena emang yang namanya hidup kan bisa fleksibel, bisa tiba-tiba berubah, ini berubah kayak gitu. Sadar juga sih nanti mungkin aku akan menghadapi pilihan kalau aku akan sibuk, lebih sibuk mungkin. Dan ketika itu waktunya tiba, aku harap sih anak udah lebih mengerti dan udah lebih mandiri, istilahnya nggak kayak sekarang yang masih benar-benar butuh aku gitu kan. Ibaratnya kalau kata orang, kita tuh masih ibu tuh adalah semestanya si bayi gitu, karena buat bayi yang mereka tahu adalah ibunya kayak gitu kan. Jadi aku harap ketika when the time comes, anakku udah lebih mengerti dan dia sifatnya bukan yang dependable seperti sekarang, tapi sifatnya ingin melihat contoh. Dan aku harap waktu itu waktunya ada, aku bisa jadi contoh yang baik juga buat anakku, nggak cuma sebagai ibu yang di rumah, tapi juga ibu yang berdaya dan knowledgeable sih. Soalnya buat aku, menurutku anak itu adalah the next future nation gitu ya. Kayak anak itu yang akan memegang kedepannya nanti, entah itu di negara atau entah itu buat keluarga kita sendiri. Jadi madrasah ibaratnya sekolah anak itu dari ibu utama. Itu benar, dan ibu tuh harus pintar gitu. Cara kita pintar, menurut aku ibu gimana sih harus pintar ya, harus berdaya, harus berproduktif, nggak harus sebenarnya buat ambil langsung S2 atau apa, memang enggak, tapi at least kita harus produktif gitu. karena dengan kita produktif, otak kita juga terus muter kan, terus berpikir. Jadi itu akan jadi contoh insya Allah buat anak-anak gitu sih.
Oke, jadi mungkin kalau kita bisa ngambil big picture, ini tuh the matter of time aja ya. Jadi in a time frame ada saatnya ketika lebih banyak untuk anak. Mungkin nanti tapi in another time frame mungkin akan lebih banyak karya-karya Mbak Vivin di ke depan nantinya. Let's see gitu ya. Gitu, oke. Tadi salah satu caranya yang di Mbak Vivin ambil adalah dengan being flexible gitu ya. Itu sangat penting gitu. Nah, oke, kemudian tadi Mbak Vivin sempat menyinggung tentang partner nih gitu kan, gimana partnermu sendiri ini juga mendukung karir yang kamu ambil dan
keputusan-keputusan sih sebenarnya.
Keputusan ke depan.
Gak hanya karir sebenarnya.
Iya, itu saling support gitu.
Ya.
Nah, ini dibahas juga di buku ini. Itu ada di chapter 8, judulnya Make your partner real partner. Gimanakah itu real partner? Jadi kalau Cheryl nih, ya mungkin kita bisa bilang she's lucky ya. Mungkin kita mungkin banyak melihat ada yang ya partnernya tidak supportive itu, atau misalnya apa ya, ya mungkin nggak bisa mendukung dreamsnya dia gitu kan,
nggak resonate itu,
kita pun mesti kita membatasi itu juga. Jadi di sini Cheryl sharing dia bisa seperti itu karena partner dia mendukung gitu. Nah di sini kalau kita kaitin dengan pengalaman Mbak Vivin gitu kan, gitu terus kita sebelum itu kita mau sharing tentang isi bukunya, bahwa di buku dijelasin bahwa perempuan itu akan perempuan itu kenapa banyak di rumah karena dan dia yang lebih banyak bekerja untuk urusan rumah tangga karena memang laki-laki sendiri ini aja let's say ini kayak buat paternal leave aja belum banyak gitu kan tuh.
Padahal tuh sebenarnya diperlukan loh. Karena
gimana tuh?
Karena ya katakanlah ini melahirkan ya.
Iya.
Yang ngelahirin itu berdua sebenarnya, maksudnya
pengalaman melahirkan kemarin gimana tuh, coba ceritain.
Maksudnya yang ngerasain ngelahirin kita, tapi perempuan tuh butuh support gitu, butuh laki-laki, butuh suami juga untuk ngebantu proses itu sendiri. Mungkin ada beberapa yang terpaksa harus sendiri gitu-gitu ya. Tapi mungkin makanya kenapa menurut aku seharusnya company itu memberlakukan paternal yang lebih panjang juga buat keduanya, karena itu dibutuhkan dalam early motherhood ini gitu. Apalagi ada kan pernah dengar soal baby blues gitu gitu.
Nah,
itu tuh juga karena perempuan merasa kurang didukung, bisa merasa karena dia sendirian gitu.
Tapi senang ya, kayak sekarang tuh udah banyak yang nge-raise isu ini, jadi kayak banyak kontribusi dari pihak ayah juga untuk tadi in early motherhood.
Tapi banyak kok, emang udah mulai beberapa company besar udah banyak yang
memberlakukan itu
paternal leave-nya, dan itu panjang, cukup beberapa bulan gitu.
Oke, jadi masa kritikalnya dihadapin bareng-bareng ya, berdua gitu. Terus di sini pun juga di buku ini dibilangin juga gitu bahwa harus ada yang namanya pembagian division of labor. Maksudnya di sini adalah ketika perempuan harus lebih less controlling dan less critical when it comes to husbandnya juga bantuin house chores di rumah gitu. Kayak mungkin kita tendensinya perempuan kayak perfectionist gitu kan, kayak pengen semuanya tuh bagus bagi dia gitu kan, padahal sebenarnya kayak udah kita let suami aja
way,
karena
laki-laki juga punya cara sendiri dalam ngeres atau dalam membereskan rumah.
Iya gitu kan. Jadi kayak menurutku ini insight-nya bagus banget sih gitu, karena buat perempuan-perempuan kayak yang perfectionist banget mungkin ngerasain hal yang sama gitu. Terus dan ternyata pun ketika ada paternal involvement yang besar di keluarga itu akan melahirkan anak-anak yang punya cognitive ability yang lebih baik gitu kan ya. Kalau di sini aku mungkin bisa sharing, aku melihat kayak di sini orang tuaku dua-duanya sangat memiliki kontribusi yang besar di apa masing-masing bidangnya mereka gitu. Let's say kayak kalau untuk pendidikan itu ayahku yang sangat berperan. Jadi ketika ngomongin soal sekolah, dari hal-hal yang simpen nganterin sekolah dari aku kecil sampai aku SMA, sampai ngomongin soal future, cita-cita gitu kan, karir mau kemana, itu aku selalu diskusi dengan ayahku gitu kan. Aku pengen ngambil les ini, aku pengen kuliah di mana-mana, itu udah urusannya ayahku. Ibuku nggak terlalu banyak ambil urusan di situ gitu kan. Jadi peran masing-masing ini penting dua-duanya, dan that's what makes me grow gitu loh. Aku merasakan apa dampak yang besar dari ayahku juga, dan I'm grateful for that gitu sih.
Iya,
gitu.
Betul.
Dan apa di buku ini juga dibilang bahwa equal partner leads to happier relationship gitu. Jadi pernikahannya jadi lebih happy gitu. Kalau menurut Mbak Vivian resonate gak tuh?
Karena saling mendukung itu kali ya. Jadi gak cuma saling mendukung, tapi juga saling bisa sharing soal ideas, sharing soal mimpinya masing-masing kayak gitu sih. Walaupun mungkin gak satu bidang atau apa, at least kayak satu sama lain gak saling menghambat kayak gitu. Jadi kita bisa berkembang bersama, berubah bersama kayak gitu kan. Karena pasti manusia juga akan changing,
evolve
gitu.
Okay, gitu. Dan fakta yang menarik nih kalau dari di buku, bahwa ternyata di US most CEO perempuan itu justru rata-rata married, bukan yang memilih kira, untuk nggak nikah atau divorce gitu misalnya, karena
atau single
iya
gitu.
Atau single gitu kan. Ini penemuan yang menarik banget menurutku, karena kayak ya it makes me believe bahwa emang ternyata untuk kita, untuk suatu saat nanti ketika aku apa ya ingin mengejar cita-cita segala macam, itu ternyata emang aku tuh butuh dukungan loh gitu. Emang nggak bisa kerja sendiri juga gitu. Aku sebagai manusia individu sendiri memang pada dasarnya butuh untuk didukung gitu loh.
Dan a great support emang pertama kali datang emang dari partner, dari suami atau dari istri masing-masing. Itu benar sih. Waktu kalau dari aku sendiri kayak sekecil aku pengen nih S2, mungkin aku kalau aku akan berpikir terlalu takut atau apa, kayak tapi nanti suamiku gimana ya, nanti suamiku kerja apa di sana kayak gitu, aku akan lean back. Aku akan nge-shut mimpi itu. Tapi alhamdulillahnya suami aku gak ngerasa itu tuh hambatan dia juga. Maksudnya ya mungkin kita pernah berpikir keras soal itu, tapi dia juga willing kok buat ya udah nanti kalau kamu S2 mungkin aku juga bisa ambil S2 bareng, atau bisa nyari kerja bareng, atau ya udah kalaupun pahit-pahitnya harus LDM ya itu adalah konsekuensi yang emang mau kita ambil bersama kayak gitu. Jadi bekerja bersama sih, ini kayak project seumur hidup dan kalian adalah partner berdua bersama kayak gitu. Jadi harus seimbang satu sama lain dan saling mengisi, saling mendukung, dan saling memahami.
Okay. So far kalau di pengalamannya Mbak Vivian sendiri gitu, itu gimana your choices in terms of career dan lain-lainnya ini didukung, dan apa akhirnya kalian menemukan apa kesepakatan gitu-gitu kayak ya gitu.
Okay. Bentuk-bentuk sebenarnya banyak hal sih yang bisa dia bisa adalah bentuk supportnya. Dia tuh bisa dari banyak hal, sekecil kalau di rumah misal kita berdua di rumah, kalau misalnya aku capek ya dia yang beres-beres, atau dia yang masak, atau dia yang ngurus anak dulu, dan dia nggak masalah gitu. Maksudnya memang nggak tahu, mungkin emang karena dia sifatnya juga begitu kali ya. Jadi ketika doing house chores dia juga gak masalah, dan ketika aku seperti ini harus keluar dan podcasting bersamamu itu juga dia gak masalah, karena mungkin kita saling mengerti kalau aku juga butuh bekerja, aku juga butuh memberdayakan diri, dia juga butuh berada di rumah dan dekat sama anak-anak kayak gitu sih. Jadi kesadaran keinginan satu sama lain itu mungkin yang bikin kita jadi saling mengizinkan ibaratnya. Enggak emang kebetulan suami aku juga bukan tipe yang ngelimit apapun sih. Jadi ibaratnya kasarnya kalau aku pengen stay at home dan ya udah, enggak maksudnya enggak
full ngurusin anak dia juga nggak apa-apa. Aku mau bekerja lagi kayak 9 to 5 kantoran gitu juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi balik lagi kita harus saling memahami konsekuensinya, dan konsekuensi itu nggak cuma dipahami tapi juga dilakukan, dilakukannya juga bareng-bareng gitu.
Bagus sekali. Jadi ini diskusi-diskusinya sudah banyak dibahas sebelum nikah juga berarti ya Mbak ya?
Iya.
Apa along the way saling the menyesuaikan way. Gitu.
Iya. Kebanyakan dari kita tuh saling menyesuaikan sih. Sebelum, kebetulan emang sebelum menikah nggak begitu membicarakan sedetail-detail ini, nanti kalau aku kayak gini boleh ya, kalau kayak gini boleh ya, sebenarnya enggak. Cuman kita dari sebelum menikah emang sudah suka berdiskusi soal mimpi dan ini. Jadi I think itu adalah bentuk dari adjustment kita masing-masing itu tadi sebagai partner, kita saling grow bersama.
Jadi di sini bisa dibilang what you are today juga udah didukung gitu ya sama dia. Dan disitulah pentingnya tadi kenapa Cheryl bilang find a real partner,
real partner.
Gitu.
Make a real partner,
real partner.
Jadi gak cuma partner suami istri doang, tapi beneran partner dalam bekerja dan hidup.
Nanti gitu. Make a good, good teamwork gitu.
Yeah,
ya
teamwork.
Overall itu yang kita baca, apa hal yang paling menarik dari buku yang kita bisa ceritain dan sesuai sama pengalaman juga nih di sini ceritanya Mbak Vivin gitu. Dan untuk menjawab sebenarnya kita bisa nggak sih excel in the both worlds between career dan marriage life, nah di buku ini bilang ada jawabannya nih. Sebenarnya pertanyaan itu mesti dikoreksi, bukan can we at excel at both roles, tapi can we do it all? Dan jawabannya tentu saja tidak, Verguso. Karena kenapa? Karena kita cuma punya waktu 24 jam dalam sehari, dan gak mungkin dong semua hal bisa dikerjakan secara maksimal. Nah, gimana cara ngatasin itu? Mungkin di sini kita banyak ngerasa, atau mungkin Mbak Vivin juga pernah ngerasain kayak apa, aduh jadinya gak 100% nih gitu kan, ngerasain jadi kayak fulfillment-nya terasa sedikit berkurang. Nah, di sini Cheryl memberikan solusinya adalah dengan ketika kita melakukan sesuatu tuh benar-benar being focus on what matters. Jadi benar-benar fokus sama hal-hal yang paling penting aja gitu. Di sini dia kasih permisalan misalnya ketika lagi di kantor itu ya udah benar-benar fokus kerja dan fokus sama hal-hal yang paling berdampak paling besar lah untuk dia dan organisasinya, let's say gitu. Hal-hal yang kecil-kecil misalnya kayak administratif atau clerical itu bisa diassign aja sama orang asistennya lain. Dia gitu kan.
Sama kayak ketika di rumah harus ada yang lebih penting, yaitu langsung bertemu dengan anak. Jadi kayak yang nyuci-nyuci, yang peritilan-peritilan itu bisa dilakuin nanti. Atau kalau terpaksa kita butuh ART, ya gak apa-apa juga. Gak usah menengah society kalau udah sampai pakai ART itu berarti kamu nggak bisa kayak gitu. Berarti seorang ibu bisa apa, nggak bisa dikatakan berhasil lah istilahnya. Itu nggak juga.
Padahal ya nggak apa-apa.
Nggak apa-apa.
The support system justru kan.
Kalau
gitu.
Emang kalian butuh, kenapa enggak?
Biar keep us sane dan waras dan gitu ya nggak sih gitu kan? Gitu. Jadi ya tadi saya ketika sudah di rumah ya benar-benar fokus apa nih yang harus dipegang, oh anak atau oh suami gitu kan.
Jadi kita malah bisa fokus what matters the most.
Iya gitu kan, yang hal-hal yang sifatnya kecil-kecil dan bisa diassign ke orang-orang lain atau helper ya udah that's okay gitu. Dan at the end ya fulfillment itu yang bisa ngerasain kita sendiri sih, bukan di define sama orang lain gitu. Jadi sangat penting untuk mendengarkan suara kita sendiri.
Betul sekali.
Gitu.
Bukan suara society.
Iya. Gitu teman-teman. Satu lagi sama yang terakhir. Pekerjaan itu cuma bisa kita yang kontrol. Karena kerjaan itu basically enggak akan ada pernah habisnya. Yeah. Jadi yang tahu kapan harus break, kapan harus kencang nih berlari untuk pekerjaan itu cuma kita sendiri. Yeah. Jadi kita sendiri yang bisa menentukan kapan emang mau benar-benar excel di career atau lagi pengen benar-benar excel di rumah tangga, let's say kayak gitu. Gitu sih. Jadi itu yang kita bahas dari buku ini. Mungkin Mbak Vivin ada yang mau ditambahin?
Tambahan mungkin yang tadi ya, yang make your partner a real partner bukan berarti kita menuntut partner kita untuk untuk reach our expectation, maksudnya ekspektasi kita buat dia jadi partner yang kayak gini nih yang aku mau, enggak, tapi juga kita juga jadi partner yang dia mau gitu. Jadi enggak, jadi kita jangan sebagai perempuan enggak yang menuntut aja, tapi kita juga harus bisa memahami dia kebutuhannya apa sebagai dengan kita sebagai partnernya kayak gitu sih. Jadi dengan begitu kita mungkin bisa lebih balance kan.
Sih,
nggak cuma tentang kita tapi tentang dia juga.
Iya benar-benar. Jadi di sini kita berusaha buat nge-cater dari dua pihak ya, maksudnya dari apa kebutuhan kita sebagai perempuan dan laki-laki juga sebenarnya memiliki kebutuhan yang sama dalam hal support, dalam hal dia excel di pekerjaan maupun di personal life dia, kita harus bisa ngedukung juga gitu kan. Dan di sini
pengen dipijetin ya oke. Pengen dimasakin ya oke. Sama kayak kita tiba-tiba pengen dianterin ke salon ya boleh kayak gitu.
Jadi akan ya kita berdoa semoga kita semua di sini, aku dan teman-teman pendengar, bisa menemukan the real partner loh.
ujung-ujungnya
minta didoain ya. So anyway, itu yang bisa kita sharing dari buku Live In. Terima kasih Mbak Vivin sudah meluangkan waktunya.
Terima kasih juga Kakak Mutia.
Semoga kita bisa nextnya membawa diskusi-diskusi seperti ini lagi, baik betul. Buat teman-teman perempuan maupun yang laki-laki juga, biar punya perspektif tentang kita sebagai perempuan, atau misalnya kayak tadi tentang marriage atau motherhood, dan nanti kita bisa sharing dengan buku-buku lainnya, gitu ya. Oke. Thank you buat teman-teman yang dengerin. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye.